Salam əzizim dinləyicilər, qaynar xəttəsiz. 30 dəqiqə ərzində veriliş boyu bələdçiliyinizi mən edəcəm. Esmira Cavadova. 012-436-7741 daim ixtiyarınızdadır. Qaynar xətt verilişi bizə etdiyiniz zənglər əsasında hazırlanır. Zəng vurun, siqnal səsindən sonra şikayətinizi bildirin. Mütləq əlaqə nömrələrinizi söyləyin ki, sonradan biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Efir ədçarəsi azadlıqradiosu.az isə internet ünvanımızda. Şikayətlərinizi orada yaza bilərsiniz. Bugün yarım saat ərzində kimin hansı şikayətini səsləndirəcək, dinləyik.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma izin təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı ifrədə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı ifrində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankamda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan buyan, nəyəsən, hədilə, harisə geçdik, şəhətlə, biz heç kimi qorxmuyoruz.
Dövlətdən mütəvayət alıram, məşğulluq idarələrinə ilk tutandı isə mənəviyyə qab yumağı ya da sürgəçliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Tüm bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18:00-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün. Son vaxtlar qaynar xəttimizə torpaq ev alqı-satqısı vaxtı aldadılanların şikayətləri artıb. Necə deyərlər, ucuz ətin şorbasından yararlanmaq istəyənlər sonda pullarını itirməli olurlar. Şikayətçilər əksər hallarda iddia edirlər ki, bu məsələlərdə dələduzlara himayə edənlər polis işçiləri olur. Məsələn, son şikayətlərdən biri qaynar xəttə Bakı sakini Sevil Niftalıyevadan daxil olub. Deyir ki, Koroğlu metrosu yaxınlığındakı dəmir yol xətlərinin yanından əvvəl 2700 dollar ödəməsi müqabilində ona satılan torpaqda tikinti aparmaq istəyəndə sahə müvəkkili də rüşvət istəyib. Rüşvəti verməyəndə isə tikəcəyi evi başına uçuracağı ilə hədələyərək onu aldığı torpaqda müvəqqəti tikilmiş taxta gecə qondudan qovub. Sevil Niftalıyeva deyir ki, torpağı ona satmış Səkinə İsmailova söz verib ki, qısa müddətdə sənət də düzəldəcək. Ancaq pulu alandan sonra bildirib ki, sənət məsələsi düzəlmir. Daha ətraflı Sevil Niftalıyeva danışsın.
Mənə dedi ki, bura dokument çıxmır, amma pasport qeydiyyat yolu ilə bura dokument almaq olur. Dedim, gəldim, dedim ki, mən bu qalan pulu da sən məni qeydiyyat salanda, pasport solu qeydiyyata salanda mən bu qalan pulu sənə verəcəm. Dedi, razıyam. Nəsə, axşam mən buna dedim ki, həyətdə bəs əyaq yolu yoxdur, başqa bir şey yoxdur, bəs bunu necə eləyək? Mənə dedi ki, sən öz cibin pulu ilə əyaq yolunu da burada tikdirməliyik. Nəsə, bunu götürdüm, gəldim material satılan yerlərə, buradan əyaq yoluna nə lazımdırsa, bütün hər şey bir şeyi alıb, turbalardan belə bir, hər bir şeylərdən belə xərç çəkib, 300 dollar şəklində xərç çəkib, bunu götürdüm, gəldim. Başlanıldı burada ayaq yolu tikilməyə. Ayaq yolu tikiləndə, yəni tikildi, bitirildi.
Sevil Niftalıyeva deyir, taxtadan düzüb qoşduğu gecə qonduya yığışmaq istəyib ki, sahə müvəkkili Rəhim Xəlilov onu yanına çağırıb. Torpağa və tikintiyə sənədi olmadığına görə taxta daxmanı sökməsini tələb edib. Bundan sonra da sənədsiz ev tikəcəyinə imkan verməyəcəyini deyib. Sevil Niftalıyeva deyir ki, səbəb sahə müvəkkilinə taxta daxma tikməsinə görə şirinlik verməməsi olub.
Ondan sonra Çaskova başladı ki, sən burada tikilməyəsən. Dedim, nəyə görə? Dedi, tikilməyəsən. Sabah oranı buldozerə verib uçurdu. Dedim, əgər uçurdursansa, məndən başqa yüzlərə orada evlər var. Hamısı da dokumentsiz, sənədsiz evlərdir. Uçurdursan, bunları uçurdur. Nəyə görə emin o məni uçurdursan? Dedi, yox, sən burada tikilməyəsən, qoymayacam. Sabah oranı boşaltmasan, buldozerə verib çıxardıram. O gündən bugünə qədər mən sürünə-sürünə qalmışam. Ondan haradasa bir həftə, 10 gün sonra əşyalarımı oradan çıxardıb, apardıb. Səkinənin güya Sabunçu rayonu ərazisində olan bir evinə yığdım. Dedi ki, buranı da 6000 dollar şəklində satıram. Dedim, əgər oradakına mən dokument çıxarda bilməmişəmsə, 3500-ə mən qovulmuşamsa, burada 6000 dollar mən sənə nəyə görə verməliyəm? Mənim pulumu ver. Oğlu o yaşayan evdə, içəri otaqda oğlu, çöl otaqda da bizə, yəni ikinci bir otaqda da bizə ev verdi. Mən bir gecəni yatdım, ikinci gecəni gəldim, ağladım Səkinənin üstünə ki, Səkinə, mən sənin oğluna burada həyən gəlməmişəm ki, gəlinə həyən qarol çəkməyə gəlməmişəm ki, bir otaq, iki otaqda, o otaqda onlar yatır cavan ailə təzə qurub, ailə təzə ailə qurub, mən də burada qız uşağı ilə. Mənim pulumu ver, mən çıxım gedim. Səkinə o gündən bu günə qədər məni süründürdü. Bu gün verirəm, sabah verirəm, axırda səbir kəsalım tükəndi. Mən Nizami rayonu 25-ci polis bölməsinə müraciət elədim ərzə ilə. Mən orada İmamquliyev Rəşad adında tədqiqatçıdır, yəni mənim işimi aparan. Rəşada yaxınlaşdım ki, Rəşad, mənim, bax, bu haqsızlıqdır. Yəni, bu qanunla bunu üzəri çıxardın, mənim pulum qaytarılsın. Yox, əgər qaytarılmasa, bu qadın öz cəzasını tapsın. Axı, bu qadın maşinikliyi eləyib, məni alladıb, mənim pulumu alıbdır. $2,700 pulumu alıb, gözüm baxa-baxa və mənə kömək eləyin, qaytan, heç olmasa mənə yox. Ortada əziyyət çəkən, zulüm çəkən yetim bir 18 yaşında qıza bağışlayın hər şeyi. Mənə Rəşad dedi ki, get, bizi araşdıracağıq.
2010-cu ilin mart ayının 29-unda Nizami rayon polis idarəsinin 25-ci bölməsinin tədqiqatçısı Rəşad İmamverdiyev qərar çıxarıb ki, şikayət ərizəsi araşdırılarkən Səkinə İsmayılovanın əməlində cinayət tərkibi aşkar olunmayıb. Beləliklə tədqiqatçı cinayət işi başlanmasını rədd edib. Qərarda onun ya prokurorluğa ya da məhkəməyə müraciət etməsi tövsiyə olunub. Sevil Niftal Aliyeva deyir ki, Nizami rayon məhkəməsi ərizəsini qəbul etmir ki, Səkinə İsmayılovanın qeydiyyatda olduğu ünvan üzrə məhkəməyə müraciət olunmalıdır. Səkinə İsmayılovanın yaşayış qeydiyyatı isə Naxçıvan Muxtar Respublikasındadır. Sevil Niftaliyeva deyir ki, Naxçıvana məhkəmə proseslərinə gedib gəlmək üçün Səkinə İsmayılovaya verdiyim $2,700 qədər də pulum olmalıdır. Bir də ki, adam məni aldadıb, sənədsiz torpaq satıb, sonra da polislə əlbir olub, məni tikdiyim daxmadan qovub. Burada mülki mübahisədən yox, dələduzluqdan söhbət gedir. Polis isə dələduzluğu araşdırmağı üzərindən atmaq üçün məni məhkəməyə göndərir. Sevil Niftaliyeva belə deyir. Səkinə İsmayılova qaynar xəttə danışmaq istəməyib və bildirib ki, bu məsələ ilə bağlı polis araşdırma aparıb, şahidləri dindirib və cinayət tərkibi tapmayaraq işə xitam verib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mansurzadə isə məsələni araşdırdığını deyir.
Sahə inspektoru Rəhim Xəlilovun xidmət elədiyi ərazidir. Amma bilirsiniz ki, yəni, həmin ərazidən, yəni ki, magistral neft boru kəmi və digər strateji əhəmiyyətli o xətlər keçdiyi üçün o ərazidə hər hansı bir formada ev tikilməsi yaxud ona cəhd olunması qanunsuzdur. Yəni ki, bunlar hamısı tikirlərdir. Yəni, o formada ona cəhd olunması mümkün deyil.
Bura dəmir yol xəttinin kənarıdır. Mən orada oldum, bura dəmir yol xəttinin kənarıdır.
Yox,
ancaq orada çoxlu tikililər var.
Belədir ki, yəni, belə deyək, həmin ərazidə yaxın bir yer olduğu üçün orada hər hansı bir formada qanunsuz tikinti aparmaq mümkündür və həmin o sahə inspektoruna da görə həmin qadından pulla verir. Yəni, sahə inspektorunun o işlərə heç bir qaçacağı yoxdur və həmin xanımın onun barəsində dedikləri, belə deyək, böhtan xarakterli məlumatdır. Çünki, yenə deyirəm, o indi ola bilsin ki, bəlkə də həmin qadın o pulu veribsə də, bu işlərə, yəni onun sahə inspektorunu qatmaq cəhdi, yəni yalan və böhtan xarakterli məlumatdır.
Çünki, ancaq orada tikililər var, qanunsuz tikililər.
Sahə inspektoru belə deyək ki, həmin qadını bəlkə də heç tanımır.
Yox, orada qanunsuz tikililər var, mən özüm orada
oldum. Çünki bu hadisə, yəni çoxdan da olub həm də. İndi bu qadın iddia edir ki, 2008-ci ildə olub, yəni nə vaxtsa olub. Yəni bu təzə bir şey deyil. İndi 2008-ci ildə bu Səkinə pul verib ki, ay mənim nə bilim, orada mən üçün ev tik, nə bilim, torpaq sahəsi ayır. Yəni bu olan arasında olan məsələdir.
Buna, yes, amma əgər aldanırsa...
Tabi Səkinən sahə inspektorunun hər hansı bir formada qaçacağı yoxdur.
Ancaq araşdırma
yəni,
aparmalıdır.
Bunların arasında olursa bir iki şəxs arasında olub.
Qadın müraciət edib ki, o həmin o qadın tərəfindən aldanması barədə polisə müraciət edib. Bu niyə araşdırılmır? Yəni imzası ilə, xətti ilə kağız da verib ki, həqiqətən də mən bu xanımdan bu qədər pul almışam. Ona torpaq satmışam.
Yəni yenə deyirəm ki, qadın ki, bəlkə də o həmin o Səkinə adlı qadın doğrudan da bu dələduzluq işlərlə məşğuldur, belə işlərlə məşğuldur. Yəni, onun üçün müraciət etməli, yəni...
Edib, müraciət edib, ancaq müraciətinə baxılmır.
Bu işdə bu, yəni, iddia edir ki, görə həm Xəlilova pul verir, belə elə. Yəni, mən onu demək istəyirdim ki, yəni, bunun həmin adı çəkilən sahənin inspektoruna heç bir əlaqəti yoxdur, bağlı yoxdur.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə kombilik vermir.
Mən istədiyim idarəm, işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəntli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmadı.
Cəmiyyət özü öz zəhməti ilə bu gün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həll ötkü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tükanımıza. Bir dəyən məqəziyyə yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Qaradağ sahibkarları icra başçısı Süleyman Mikayılovdan şikayətlənirlər. Deyirlər ki, Süleyman Mikayılov Qaradağı icra başçısı təyin olunandan obyektləri sökə-sökə gedir. Qalıblar məhkəmə qaplarında. Məsələn, Ağacısən Ağayev deyir ki, oğlunun adına olan 4 obyektdən 3-ü icra başçısının göstərişi ilə sökülüb, biri isə əlindən alınıb. Ağacısən Ağayev danışır.
Mənim ailəmə məxsus olan 3 obyekt olub, daha doğrusu 4 obyekt olub. Onun üçün Qaradağ rayon icra hakimiyyətinin başçısı Süleyman Mikayılov qanunsuz olaraq söküb, birində özəlləşdirib, keçirdib özünə yaxın adamın adına. Orada özəlləşdirilmənin içərisində məndən əlavə 10 nəfər də adamın əmlakı özəlləşdirilib qanunsuz olaraq və mən məhkəməyə müraciət eləmişəm. Oğlum Ağayev Kənan Ağabseyn oğluna məxsus olan dövlət əmlakının idarə etməsi üzrə dövlət komitəsindən aldığı mağazanın bir hissəsini, yəni 238,5 kvadrat metr sahəni söküb, heç bir səbəb olmadan, heç bir sənəd olmadan, məhkəmə qərarı olmadan özəl obyekti və onun yerində Asseska bank tikmək istəyirlər. Bununla əlaqədar,
Access Bank?
Bəli. Mən bununla əlaqədar olaraq məhkəməyə müraciət etdim. Qaradağ rayon məhkəməsində vəsadət qaldırdım və sökülmüş əmlakımın dəyərinin ödənilməsini xahiş etdim. Dəymiş ziyanın ödənilməsini xahiş etdim. Qaradağ rayon məhkəməsinin hakimi İsmail Xəlilov bir aydan sonra mənə bildirdi ki, mən məhkəməyə təqdim etdiyim dövlət əhəmiyyətli sənədlər itmişdir, yoxdur. Mən bunun müqabilində banka keçirdiyim kiftansiyaya da daxil olmaqla bütün sənədlərin surətini yeni tarixinə çıxardıb ona təqdim etdim və həmən sənədlər əsasında o işə baxaraq həmən bankın tikilməsi haqqında qərar qəbul etdi. Əvvəl günortaya qədər qərar qəbul etdi ki, tikinti o aparılmasın. Saat təxminən 12-1 arasında olardı. Mənə zəng edildi, bir də getdim məhkəməyə. Dedi, yox, mən düz söyləməmişəm. Orada Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin sərəncamı var, tikinti aparılmalıdır. Mən ona izah etdim ki, mən Qaradağ rayon icra hakimiyyətində 10 ildən yuxarı, onun icra hakimiyyətinin mavini olmuşam. Mən kartanı gözəl bilirəm, sərəncamı da gözəl bilirəm. Həmən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən Xəzərin Dadırıq İdarəsinə ayrılmış torpaq sahəsi onun öz əvvəlki yerindədir. 600 kvadrat metr torpaq sahəsidir. Bu bank orada tikilməlidir. O mənə izah etməyə çalışdı ki, yox, bu mənə aid olan ərazidə tikilməlidir. Bu istəyirdi əvvəl banki mənim yerimdə tiksin. Gördü ki, mən şikayət elədim. Onda keçirdi Xəzinədarlıq İdarəsini bizə aid olan mənim oğlumun sökülmüş ərazisində tiksin. Onun yerində isə bank tiksin. Bununla əlaqədar olaraq mən ölkə prezidentinə müraciət etdim. Mənim ərzəmi korrupsiya idarəsinə göndərdilər araşdırılmaya. Həmən günü gecə ilə Xəzinədarlıq İdarəsinin tikilmiş hissəsi söküldü, yeri dolduruldu, özəl dolduruldu, mənə təhvil verildi və ona özünə aid olan ərazidə Asirqırban tikildi. Məyə başladı, hal-hazırda tikilib, istifadəyə də verilib.
Sizin sahibi olduğunuz obyektin yerində Xəzinədarlıq İdarəsi
Xəzinədarlıq tikmək istəyirdi, Xəzinədarlığın yerində də bank tikmək istəyirdi. Mən imkan vermədim, şikayət elədim. Bundan sonra Qaradağ rayon məhkəməsi iki qərar qəbul etdi. Birinci, buna baxmadan imtin edib göndərdi. Halbuki o dövrdə bu məsələlərə yerli məhkəmələr baxmalı idi. Göndərdi bir saylı İqtisadi İnzibat Məhkəməsinə. Mənim üçün bunun heç bir əhəmiyyəti olmadığı üçün mən etiraz etmədim və hakimin İsmail Xəlilovun qanunsuz verdiyi qərardan da kassasiya şikayəti vermədim. Və bir saylı İqtisadi İnzibat Məhkəməsində işə baxılarkən orada vəsadətlə çıxış etdim və həmən ərazidə, yəni bizim sökül, bizə aid olan ərazidə sökülmüş mağazanın yerində hər hansı bir tikintinin aparılmasına və üçüncü şəxsin ora sərəncam verməsinə qadağa qoyuldu və bu günə qədər də orada heç bir şey tikilməyib. Uzun süründürməçilikdən sonra məhkəmədə 2 il bu iş çəkişmə getdi, baxmadılar. Də 2 ildən sonra ən nəhayət bu işə baxıldı. Bizə dəymiş ziyan qismən ödənildi. Məhkəmə qərar çıxartdı ki, bizə dəymiş ziyan 285 min manat dəyərində ödənilsin. Mən bu 285 minin dəyərində maddi ziyanın dəyərinin ödənilməsi ilə də razı deyiləm. Çünki bunlar 190 kvadrat metr sahənin bizə dəyərini ödəyirlər. Halbuki sökülmüş ərazi 238 kvadrat metrdir və bunun pasportda da aydın görükür. Dövlət əmrakin idarə etməsi üzrə dövlət komitəsində pasport verilib. Təyin edilmiş ekspert 238 kvadrat metr tikinti altı olduğu sahə göstərsə də, amma əsas sahə kimi 190 kvadrat metr göstərmişdi. Bu da 190 kvadrat metr bu divarlar nəzərdə alınmır, periqrotkalar nəzərdə alınmır. Yəni tikintinin təkcə
içərisi.
Amma bizim sökülmüş sahə divardır, zabordur, varatadır. O cümlədən də Süleyman Mikayılovun tapşırığı ilə işıqlar kəsildi, işığı söndürdülər. Mənim 100 min manata yaxın mağazada malım var idi, həmən mal yay artıq girmişdi. Getdi, motor aldı, getdi, o motor da effekt vermədi, mallar xərəb oldu, mağaza bağlandı, bugün də bağlı işləmir. 285 min bizə dəymiş ziyanı ödəməsi haqqında məhkəmə qərar verib, əldən çıxmış fayda 19 aydır biz işləməmişik, indi məhkəməyə qədər, indi artıq 21 aydan çoxdur, əldən çıxmış fayda ödənilməyib. Hal-hazırda mən apellyasiya şikayəti vermişəm, apellyasiya şikayəti də baxılmaq üçün apellyasiya məhkəməsində hakim Sərvət Hüseynovun baxışındadır.
Əldən çıxmış faydanı nə qədər dəyərləndirmişsiniz?
Əldən çıxmış faydanı hakim vergi idarəsindən onların nümayəndəsini dəvət etdi. Biz sadələşdirmişlə işlədiyimizə görə verdiyimiz vergi ödənişi əsasında bir kvartalda biz 7500 oğlun, bir kvartalda 10000, bir kvartalda da 12500 pul qazanmışdı. Bundan 1600 təxminən işıq puludur, kvartalını, biraz da su pulu, təxminən 2000 manat. Bizim aylıq gəlirimiz 2500-ə təxminə düşürdü. Amma buna baxmayaraq mən məhkəmədə 1500 vəsadət qaldırmışdım, 1500 ödənsin. Məhkəmənin birində, yəni bir də bizim...
Hər ayına 1500 manatdır.
Bəli, 1500
manat. Orta hesabda bunu götürmüşdür.
Bəli, bəli.
Və 19 aya hesab
elədi. 19 aya hesab elədi, 19 min manat ödədi, geridə qalanın ödəməkdən də məhkəmə imtina etdi. Mənim...
Ödədi yoxsa sadəcə hələ ki qərar
çıxdı? Qərar verilib, hələ heç bir şey ödənilməyib. Bundan əlavə mənim oğlum Ağayev Səhnan, Ağa Hüseyin oğluna məxsus... Dövlət əmlakının idarə etməsi üzrə dövlət komitəsindən daimi istifadəsində mülkiyyətində olan torpaq sahəsində üzülü piltə seximiz var idi və inzibati bina var idi. Həmən üzülü piltə sexini söktü.
Onun... Siz artıq ikinci obyektiniz var idi.
Bəli, ikinci obyektiniz. Həmən sexi söktü, dağıtdı, traktorla bastı, stanokları zadı, sındırdılar, dağıtdılar. Bununla da mən bir sayılı inzibati iqtisad məhkəməsinə müraciət etdim. Bir sayılı inzibati iqtisad məhkəməsi orada mənə əldən çıxmış həmən faydanın 1000 manat dəyəri ilə ödənməsinə və dağıdılmış əmzadın avadanlığın 22 min manat dəyərinin ödənilməsinə və 19 min manatda əldən çıxmış faydanın ödənilməsi haqqında qərar verdi. Bir də sexin tikilib bərpa edilməsi. Yəni 41 min manat maddi ziyan kimi ödənilməsinə 41 min manat cəmi ödəniş verdi. Bundan 19 min manat əldən çıxmış fayda, 22 min maddəcə dağıdılmış avadanlıqdır. Və sexin bərpasını qoyub. Hal-hazırda bu iş apellyasiya məhkəməsinin hakimi Ülvi.
Yəni qarşı tərəf apellyasiya şikayəti.
Mən də apellyasiya şikayəti vermişəm, onlar da apellyasiya şikayəti veriblər.
Siz niyə verdiniz
apellyasiya? Mən apellyasiya şikayəti vermişəm ki, icra hakimiyyətinin başçısı və digər rəhbər vəzifələri, dövlət qulluqçuları haqqında Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin bir axt dediyim 186, 86.1.2, 308, 309
cinayət başlanması.
Bəli, başlanması üçün xüsusi qərar çıxarsın. Mən qərarlıyam ki, mənim iddiam təmin olunmasa, mən Avropa məhkəməsinə qədər şikayət edəcəyəm. Bu gün də bizim itirəcəyimiz bir şey yoxdur. Bizim əmlakımızı hamısı itirmişik. Bakı Sərlən yolunun 15-ci kilometrində 300 kvadrat metr kommersiya obyektimiz var idi, onu da söküb. Və bazarın qarşısında, ticarət cərgəsində bizə və bizimlə əlavə 11 nəfərə məxsus rayon icra hökuməti başçısının sərəncamı ilə verilmiş kommersiya obyektləri vardı. Onlardan ikisi bu sizin yanınızda oturanlardır. Bir neçəsinin işi bu günləri Ali Məhkəmədə baxılmaqdadır. Bir neçəsinin işi bu Mirzə Kərim kişinin işi bu dəqiqə bir saylı inzibat iqtisad məhkəməsində Tahirə xanımın icraatındadır, baxılmaqdadır. Səhv eləmirəmsə bu yaxın günlərdə o məsələyə baxacaqlar. Bizim işə bir saylı iqtisad inzibat məhkəməsində baxıblar və mənim iddiam təmin edilib, bizim iddiamız təmin edilib.
Salyan yolunuzu
bazardakı mağaza. Bazardakı mağaza, yəni ki
bazar da Qaradağ ərazisi.
Bəli. Dövlət əmlakını idarə etməsi ilə Dövlət Komitəsi tərəfindən satılmış bazarın alıq-satqı müqaviləsinin bizə aid olan hissəsi ləğv edilib və əmlak bizim özümüzə qaytarılır.
Bir sözlə, birinci instansiyaların demək olar ki, hamısında siz udmuşam.
Bəli, üçünü də udmuşam. Birini ələk məhkəməyə verməmişəm. Onu özü mənə dedi, kişi kimi söz verirəm ki, yer verəcəyəm orada tikərsən, onu hiç verməmişəm.
Bu biri hansı ki məhkəməyə verməmişsiz, Salyan yolunun üstündə
idi. Bakı Salyan yolunun üstündə idi.
Sahibkar Mirzə Kərim Hüseynovsa deyir ki, mağazası ondan xəbərsiz keçirilən məhkəmələrin qətnamələri ilə əlindən alınıb. Yuxarı instansiya məhkəmələri də sahibkar kimi pozulmuş hüquqlarını bərpa etməyib.
Biz bu torpağın vətəndaşı, bizim ailələrimiz bugün il yarımdır ki, açsusuz qalıb evdə. 9 baş mənim evimdə ailəm var, heç yerdə işləmirik, 250 manat quru pensiya qulluq edir ailəmiz. Bu ilə dolanıq, il yarımdır bizim çörəyimiz kəsilib, il yarımdır bizim oradan qazancımız 1 manatda yoxdur və dövlət banklarından, Access Bank'dan götürdüyüm faktı ki, bütün əlimdə olan sənədlər $20,000 Access Bank'dan pul götürmüşdüm. Hələ də onu ödəyə bilib qutara bilmərəm. Avqust ayında qədər 2 ildir ki, mən o pulu can verə-verə oradan buradan boş tapa-tapa ödəyirəm. Götürüm mağaza, pul almışdım, mal almışdım. O pul batıb getdi, mal da batdı, pul da batdı. Dövlət nümayəndələrindən xahişim. Bütün dünyadan xahişim, bütün dünya ölkələrinə, bütün bizi istəyənlərə, xalqı istəyənlərə müraciətim ondan ibarətdir ki, Qaradağ rayonu gəliblər, oturublar, hansı adamlardır, kimdir, hansı məhsəbə qulluq edirlər, bilmirlər, bilmirik, dövlət səviyyəsində göz dövlət adamlardır. Halbuki bunlar rayonda bütün xalqın, rayonun küçələri, bazarı, pis gündə, bugünkü gündə bir dənə küçə düzəlib və sələ bir küçədən başqa rayonda bir küçə yoxdur. Bir dənə rahat yeri yoxdur ki, xalq kesin orada istirahat eləsin. Gəlib düşüblər bizim üstümüzə, bizim əlimizdə olan əmlakı da əlimizdən alıblar və qalmışıq bugün söylərdə.
Sahibkar Fuad Məmmədovsa deyir ki, indi əllərindən çıxmış mağazanı vaxtilə onun ailəsinə elə dövlət özü veribmiş.
Bir qardaşım törtərdə möhkəm döyüşmüşdü, iki dəvə yaralandı möhkəm. Hətta Heydərlevin göstərişən yetdilə qoydular akademiyanı, Bakı propiskasında saxladılar, burada Tuskov işlədi, Star Tuskovya kimi işlədi, havaya üstü rəhmətə getdi, yəni qəza oldu. Da, o dükkanı da bizə qan pulu verilibdir.
Bundan da şey yürüyün.
Qan pulu verilibdir. Biz 12 ildir mən dükkanı işlədirəm. Xəbərim olmadan Qaradağ rayon məhkəməsinin Elşan adında olan gəldi əlində qərarçı qardaş. Bəs sizdən şikayət var, dükkan bağlanmalı. Dedim, qardaş, mən... Bu sərəncamlı dükandır, mənim dükanımı kim bağlaya bilər? Birinci laf icarədar olursan da.
İcra hakimiyyəti vermişdiniz məhkəməyə.
Bu da bazarı icra kimi qoymaqda onlar da
güyü.
Güyü ki, bunlarla biz icra müqaviləmiz var. Nə bilirsədir, bizim onların heç
icara
müqaviləmiz zadımız yoxdur. Mən bazardan nə kanalizasiyadan istifadə eləmirəm, nə tokdan istifadə eləmirəm.
Bunlar icra başçı hakimə təsir göstərməsiydi.
O, heç də o aydındır.
Güya bunlar nə əsas tuturlar ki, bizim icra müqaviləmiz. Onlarla biz... Müqavilə nə müqaviləsidir? Kommunal müqavilənib bunlar şişirdir yalanlar. Bu bir ikinci özəlləşdirmədə belə bir qanun var. Lab icarədərdir. Oranı işlədirsə, birinci o icarədərə müraciət olunmalıdır əmlak komitəsində. O əgər atqaz eləsə, onun orada sənəti olsa, ondan sonra icarə. Mən dokumentalını sərəncamım. Bakı şəhərinin 90% bir dəqiqə sərəncamlı evdə yaşayır. Gəlir ki, qardaş, bağlıram. Gəldi bizdə verdiyi məhkəmə ilə Mirzə Kərimlə ikimizin işi bir yerdədir. Bir yerdə vermişik, başımıza bir il yarımdan çoxdur. 5 dənə qardaşıq da biri rəhmətə gəlir. 4 ailəni babə elə didərgin zarlar, çörəyə əzrət eliflər.
Qaradağ rayon icra hakimiyyətindən qaynar xəttə bildiriblər ki, sahibkarların obyekt mübahisələri məhkəmələrdə araşdırılıb və onlara kompensasiyaların ödənilməsi barədə qərarlar çıxarılıb. Bəzi qətnamələrlə bağlı Qaradağ icra hakimiyyəti apellyasiya şikayəti, daha sonra isə ali məhkəməyə kassasiya şikayəti verib. Şikayətlərin bəziləri təmin olunub, bəziləri yox. Qaradağ rayon icra hakimiyyəti yenə də ən son sözü məhkəmələrdən gözləyir. Sözü gedən icra hakimiyyətindən belə deyiblər. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün. Türkan sakini Afer Əmirov isə qaynar xəttdə bağ qonşusundan şikayət edib. Afer Əmirov deyir ki, bağ qonşusu Abbas Balabəyov məhkəmədə ona qarşı iddia qaldırıb. Deməsinə görə qonşusu onun torpaq sahəsinə iddialıdır. Afer Əmirov isə bu iddianı əsassız sayır. Deyir ki, bir müddət əvvəl onsuz da bağ sahəsinin bir hissəsi başqa bir şəxs tərəfindən məhkəmə yolu ilə əlindən alınıb. İndi də yerdə qalan hissəsinə bu qonşusu göz dikib. Şikayətçini dinləyək.
Abbas alıb 24 sot torpaq sahəsi, ondan İki sortunu qoşuya verib ki, bağım düz yansın deyə, əgri qı hərfi olmasın. Özü məhkəmədə göstərdiyinə görə ki, iki sort qoşuya verdim ki, qoşu yandan qapı qoysun. 23 qalmalıdır, indi ittiha qaldırıb ki, 25 olmalıdır ki, 12-si arvadımın adınıdır. Arvadı ilə yalandan zaqısdan çıxıb ki, 12-si arvadımındır. 12-si mənim bir sortum, hələ belə də ifadə göstərdim suddur ki, mənim bir sortum dövlətdə nə üçün qalmalıdır, onu arvadla mən öz aramda yol göstərirəm. Bundan əlavə o hələ elə deyir, gəlin mənim torpağıma çıxmalıdır. Qabaq tərəfdən də qaç ayağı vardı, qaçmışdı bayrə. Onu da söktü divarı ki, məhkəməyə verəndən sonra girib həyətinə ki, o qalsın onun üçün rezervim.
Afer Əmirov deyir ki, iş məhkəmədə olsa da torpaqda ölçmə işləri aparmalı olan məhkəmə ekspertləri hələ də əraziyə gəlməyiblər.
Qeyddi mənə ki, güya mən onun torpaq sahəsinə ittihalıyam, mən onun yerinə sahəsinə girmişəm. Mən ağa etdim ki, rast gəlidir, gəl öç, 10 sort məndə dokumentan var, o 10 sortumu gəlmi ölçün, bir üçün verin. Kimin yerinə girmişəm 10 sortdan əlavadım, mənə dünyanın malı dünyada qalacaq, mənə heç nə lazım deyir, halal bilim ki, bu nedir? Gəldilər diləmək ki, sən o yana qaç ayağını çıxmalısan qoşunun bağına, biz bu yana. Dedim, mələ şey yoxdur, ekspert, gəlin, halal, necə ölçsünlər.
Afer Əmirovun bağ qonşusu Abbas Balabəyov isə məhkəmədə iddia qaldırmasını belə əsaslandırır.
O iş indi hələ məhkəmədədir. Hələ məhkəmə hələ onu dəqiq hələ cavabını verməyib. O gətirib gəlib verib sizə o. O gəlib bir başqa bağa zəbt edib, iki bağı zəbt edib. Deməli bir neçə ildən bundan əvvəl o bağın yarısını məhkəmə əli ilə alıblar əlindən. İndi o gəlib mən tərəfə keçir. Evin fundamentini atmışdım. Kimə istəyirəm o imkan vermədi. Oladı orada ustaları. Mən də saxladım o atasına inandım. Atası dedi ki, mən bu işi yerinə qoyacağım, satacağım, neyse belə yerə qaldı. Sonra bu gəldi, evimdən lap yapışdırdı, evimdən belə quşxana tikdi, yapışdırdı mənə evimə. Mən də məcbur oldum ki, bunu məhkəməyə verim. Mən bunu bundan qabaq polisə də vermişəm, iki dəfə polisə vermişəm. Bu səfər də məhkəməyə verdim ki, bu hər dəfə gəlir, deyir ki, mən onun yerinə keçmişəm. Mən də məhkəməyə verdim ki, mən sənin yerinə keçmişəm. Sənədlərlə, köhnə sənədlərlə, o mənim yerimdədir. Hansı ki, mən 25 sot bağ almışam. 25 sotu da ki, bu necə cəzə qanunla 12 sotunu artıq vermirlər axı. İki adam verdilər mənə yoldaşımın adına 12-12. Mənə 24 oldu. Bir sot qalmalıdır mənim yoldaşımın arasında qanuni. İndi mən heç onu istəmirəm. 24 sotumu istəyirəm. İndi mən deyək ki, aşağıda qonşularla mən danışmışam, tasarım əyri gedirdik. Onları düzəltmişəm. Yanından bir damcı o tərəfə keçdik. İndi hələ olub ki, mənə baxın, indi 24 sotdur. Evim də yerindədir. Qanuna baxanda sənədlərə, o mənim yerimdədir. Məndə indi 24 sotdur. Onunsa faktiki 10 sot olan yerdə dokumentlərlə. O 14 sot yeri götürüb indi. Hal-hazırda onda 14 sotdur. Dəfələrlə onların evinə də getmişəm. Atasıyla da danışmışam. Atası da nala vurub gəlir, mıxa gəlir, deyir ki, mən özüm həll edəcəm. Mən, məsələn, uşaqlar mənə sözümə qulaq asmır. Sən düzsən, sonra gəl gedirəm yoldaşına, deyir ki, yox, hələ əcəb eləmişəm.
Burada deyiblər, qonşun pisti köç qurtar. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün. Əhmədli qəsəbəsində yaşayan 23 yaşlı Orxan Adışov bir qəzada ömürlük əllə çevrilib. Hazırda istifadə etdiyi əlil arabası yararsız vəziyyətdədir. İndi onun əlil arabasına ehtiyacı var. Əgər kimdəsə əlilə bağışlanmalı rahat əlil arabası varsa, əsirgəməsin. Orxan əlaqə yaratmaq üçün telefon nömrəsi 055-865-2147. Siz də şikayətçisizsə 012-436-7741-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Qaynar xəttə ayrılan 30 dəqiqə başa çatdı. Çalışın hüquqlarınız pozulmasın, əlaqə edək.
ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlak kimi onlara bir...